Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon, valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Kiitos ja päivää.
Ei ole pitkä aika, kun piipahdit tässä samassa studiossa silloin eri roolissa eduskunnan puhemiehenä. Niin miltä tuntuu? Hyvältä vai pahalta paluu valtioneuvostoon ministerin vastuuseen, valtiovarainministerin rooliin? Ja vielä tässä tilanteessa, kun valtio velkaantuu miljarditolkulla koronan takia.
No, pidin puhemiehen roolista ja tehtävästä hyvin paljon. Tämä on valtiovarainministerin tehtävä hyvin erilainen tehtävä ja taisin luonnehtia tätä tullessani, että otan tämän projektina. Tässä on äärimmäisen haastava tilanne, että me tiedämme suhteellisen hyvin sen, minkälaisia kustannuksia tämä yhteiskunnan sulkeminen kevään aikana koronan takia aiheutti ja mitä kustannuksia siitä, että yritetään ylläpitää toimintaa ja tukea yrityskenttää niin, että suuremmalta konkurssialolta vältyttäisiin. Mutta tästä eteenpäin tilanne on vielä sumussa. Että siellä on monta suurta kysymystä. Me näemme sen, että lähes kaikissa meidän niin kuin markkina-alueen maissa kansantuotteet supistuvat 5, 6, 7, 8%. Se yleensä vaikuttaa siihen, että jossain vaiheessa vientimarkkina hyytyy. Millä tavalla se vaikuttaa meidän suurten vientiyritysten toimintaan? Tämä on täysin avoinna. Ja kyllähän näistä aikaisemmissa kriiseissä, lamassa ja varsinkin finanssikriisin jälkeen, niin viennin kehitys ratkaisi sen, minkälaiseksi hintalappu muodostuu tässä seuraavan noin 10 vuoden aikana. Ja tämä on avoinna.
No onko fiilis, että edessä on pitkä vai lyhyt revohka? Noin niin kuin sanotaan, että henkilökohtaisesti ministerinä tai hallituksella ja Suomella tästä koronapandemiasta nousemisessa?
Suomella on pitkä tie. Että sekä 90-luvun laman että sitten 2009 finanssikriisin jälkeen molemmissa tapauksissa kesti noin 10 vuotta saada julkinen talous takaisin tasapainoon. Nyt on alustavasti arvioitu, että ja hallitus on todennut, että velkasuhde voidaan ehkä kääntää tai pitää kääntää vuoteen 30 mennessä. Ja sehän ei tarkoita vielä tasapainoa, vaan sitä vain, että velan BKT-osuus ei kasva. Eli tälläkin kertaa on hyvä ajatuksessa varautua siihen, että noin 10 vuotta kestää, jotta tämän synnyttämästä aukosta selvitään. Eli pitkä revohka on edessä. Ja niin pitkää ministerikautta ei ole edessä, vaan ministerikausi, se on sen mittainen, että tämä projekti alkuvaihe tulee tehtyä.
Onko se tuo keskustan puoluekokous sitten siinä se takaraja?
Ei, tehtävä ei ole valmis kyllä missään tapauksessa silloin, että kyllä katson, että tässä täytyy saada selkeä suunnitelma ja ensimmäiset päätökset tehtyä siitä, että tämän ikään kuin selviytymisvaiheen voidaan jatkaa ja on näkymä siihen, että miten tämän vuosikymmenen sekä uudistusten osalla että finanssipolitiikan osalla menetellään.
No mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä koko tätä vaalikautta mahdollisesti sinulle valtiovarainministerinä vai?
En puhu siitä.
Eli se on nyt avoin kysymys, auki
oleva asia. Itselleni se ei ole avoin, mutta se on sivuseikka tässä.
Okei, Suomi velkaantuu arviolta 19 miljardia tänä vuonna. Hallitus on lyönyt koronan takia pöytään 4 valtavaa lisäbudjettia tänä vuonna, ja kaikkialla teollisuusmaissa valtiot velkaantuvat hurjasti tämän koronaelvytyksen takia. Niin hirvittääkö tämä velkaralli, joka tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa ja teollisuusmaissa on käynnissä?
Tämä on aivan uudenlainen tilanne, että taloushistoria ei tällaista vastaavaa varmaankaan tunne. On velkaantumisvaiheita ollut varmasti aikaisemminkin, mutta tällaista näin laaja-alaista, niin jos jätetään sodat huomiotta, niin ei varmasti ole ollut. Ja kun tämä tapahtuu sellaisessa niin kuin rahapoliittisessa toimintaympäristössä, joka sekin on ollut uuden tyyppinen, että me olemme pitkään eläneet käytännössä nollakoron vaihetta, niin voisi sanoa, että sellaista niin kuin teoriaa tähän ei ole olemassa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa ja sekin tekee tästä tilanteesta haastavan. Mutta tietyt perussäännöt eivät ne ole mihinkään muuttuneet. Loputtomasti velkaa ei voi ottaa. Meidän pitää joka päivä, joka kuukausi, joka vuosi kyetä osoittamaan se, että me olemme ikään kuin luottamuksen arvoisia otettuamme velkaa, että meidän luottamus meihin velan maksajina säilyy korkeana. Se takaa sen, että voimme saada tämän vieraan rahoitukseen kohtuullisilla ehdoilla. Ja samalla meidän pitää tietysti tiedostaa se, että me otamme sitä niin kuin velkaa lastemme maksettavaksi. Ja se on aika ankara taakka myös.
Mm. No tämä on mielenkiintoinen todella tämä tilanne, että siis Suomihan velkaantuu tällä hetkellä tänä vuonna arviolta tuon 19 miljardia. Ja samaan aikaan EKP ostaa valtion velkakirjoja Suomen osalta noin 23 miljardilla. Eli periaatteessa Suomi voisi tai voi velkaantua tänä vuonna vielä 4 miljardia lisää ennen kuin valtion velkatase yksityissijoittajille edes kasvaa.
No joo, Euroopan keskuspankilla on ollut pitkään ohjelma, jossa se tekee tilaa oikeastaan niin kuin yksityiselle sektorille sillä, että se ja sen jäsenpankit hankkivat valtioiden velkakirjoja. Et oikeastaan ensimmäisenä päivänä, kun tulin tähän tehtävään, niin tarkistin sen, mikä sillä hetkellä tilanne oli. Ja sillä hetkellä Suomen Pankin ja EKPn hallussa oli noin 30 miljardia oli Suomen valtion velkapapereita. Ja tämä on niin kuin tietoisen keskuspankkipolitiikan seurausta. Valtaosa tästä ei ole EKP, vaan Suomen Pankin hallussa olevaa. Ja kun keskuspankkijärjestelmä on toiminut näin, niin se on tuonut tilaa tässä päättyneellä vuosikymmenellä ja tällä hetkellä sille, että sitten pankkijärjestelmä pystyy yritystoimintaa luotottamaan.
No miten sä ajattelet tästä EKPn tavallaan nyt tästä rahapoliittisesta virityksestä, että pidätkö sitä arveluttavana?
En voi tällaisia ikään kuin arvioita esittää, että meidän pitää voimakkaasti alleviivata sitä, että keskuspankki on itsenäinen taho ja jäsenvaltiot eivät arvioi sen keskuspankin toimintaa positiivisessa eikä negatiivisessa mielessä. Oikeastaan voin sanoa vain sen, että olen erittäin tyytyväinen siitä, että meillä on tällä hetkellä Euroopan laajuinen keskuspankkijärjestelmä olemassa, että se on osoittautunut instituutiona toimivaksi tässä finanssikriisin jälkeisen vuosikymmenen aikana, ja se on varsinkin tällaiselle pienelle maalle tietynlainen tuki ja henkivakuutus siitä, että kykenemme rahapolitiikan ansiosta saamaan myös julkiselle taloudelle edullista pitkäjänteistä luototusta.
Sehän se tilanne tällä hetkellä on, ja tällähän myös tällä EKPn rahapolitiikalla niin haetaan myös Euroopassa valtioille niiden kaipaamaa finanssipoliittista liikkumatilaa tällä hetkellä. Itse asiassa aika paljonkin kaipaamaa liikkumatilaa. Tiedät hyvin tämän talouskurin kritiikin, joka Euroopassa viime vuosina sitä on esitetty, sitä on syytetty, tätä talouskuria on syytetty jopa poliittisesta epävakaudesta, jota Euroopassa on koettu. Tunnet tämän keskustelun ja ympäristön.
Kyllä tunnen tämän keskustelun, mutta jos ajatellaan toisinpäin, että hyväksyttäisiin se, että valtiot voivat miten hyvänsä velkaantua ja harjoittaa löysää finanssibudjettipolitiikkaa, niin saattaa olla, että se hetkellisesti olisi poliittista rauhaa tuomassa, mutta täysin väärinhän se olisi tulevaisuutta ajatellen. Että kyllä julkisen talouksien pitää huolehtia kurinalaisesta talouspolitiikasta, ja koko yhteinen raha, sen täytyy perustua siihen, että kaikki sen osapuolin olevat jäsenvaltiot harjoittavat ennustettavaa ja ennakoitavaa kurinalaista talouspolitiikkaa. Ja onhan se niin, että tämän koronan seurauksena tämä haaste on kertakaikkiaan valtava, että pystymme niin kuin tähän liittyvän luottamuksen aikaansaamaan.
No nythän nämä valtionlainojen korot, niin ne ovat aivan pohjissa. EKPhän tavallaan pitää huolen siitä, että ne myös pysyvät pohjissa tällä omalla rahapolitiikallansa ja omalla osto-ohjelmallansa.
Kyllä, tällä hetkellä, mutta historia kertoo sen, että korot eivät koskaan ole vakioita. Eli kyllä meidän pitää takaraivossa pitää mielessä se, että korot saattavat jonakin päivänä lähteä nousuun.
No joo, sinähän linjasitkin tästä jo itse asiassa samana päivänä, kun astuit valtiovarainministeriksi, että ollessamme euron jäseniä, siis Suomen pitäisi toimia niin, että meillä on mahdollisuus olla vuosia tästä eteenpäin nollakorossa. Ja mä mietin tätä lausuntoa juuri siitä kulmasta katsottuna, että miten se tarkkaan ottaen sitten tarkoittaa, koska EKP tällä hetkellä kuitenkin omilla osto-ohjelmillansa ja rahapolitiikallansa nimenomaan pitää valtiot nollakorossa. Että mikä se sitten se jäsenvaltioille jäävä rooli tässä on, no, jos puhutaan ikään kuin finanssipolitiikkaa ohjaavana argumenttina?
Käytin siinä termiä vuosia, koska kyllä minunkin arvio on se, että keskuspankki tällä hetkellä muutaman vuoden eteenpäin tulee näin toimimaan. Tämä ei ole ohje eikä toive keskuspankin suuntaan, vaan tällainen arvio, että näin tässä tapahtunee. Mutta ei se loputon ole. Se vuosia on niin kuin mun katsannossa 2-3 vuotta ehkä. Et sen verran ehkä voimme ajatella, että on automaattisesti matala korkotaso keskuspankin takia. Mutta jossain vaiheessa vääjäämättä keskuspankinkin on ryhdyttävä tarkastelemaan asiaa toisiin. Ja sellaisessa tilanteessa on tärkeää, että Suomi kuuluisi niiden euromaiden joukkoon, jotka ovat huolehtineet niin kuin selvästi keskiarvoa paremmin omista asioistaan. Silloin pienikin maa voi toimia tietynlaisena turvasatamana luototukselle ja mihin suuntaan ohjauskorko meneekään, niin voisimme kuitenkin olla niiden edullisinta lainaa saavien joukossa. Et se on täysin meidän itsemme käsissä, että miten meitä markkinoilla arvioidaan. Luottoluokittajista aina sanotaan, että monethan kiroavat näitä luottoluokittajia, mutta ne tekevät tärkeää työtä. Ne samanlaisilla kriteereillä ulkopuolisina puolueettomina arvioivat kunkin maan ikään kuin luotettavuutta lainan antajan näkökulmasta ja meidän pitää omista asioista huolehtia niin, että olemme myös luottoluokittajien silmissä niin kuin parhaimpaan joukkoon kuuluvia.
Politiikassa se on tietysti ongelma se, että se näkökulma on nimenomaan sen lainan antajan näkökulma, kun politiikassa niitä näkökulmia on useita.
Mutta se on äärimmäisen tärkeä näkökulma, että jos niin kuin unohtaisimme sen tai olemme sokeita sille, niin potkaisimme omaan nilkkaamme. Me emme pääse mihinkään siitä realiteetista, että lainanantaja lopulta ratkaisee sen, millä ehdoilla, minkälaisella riskillä he ovat valmiita rahoittamaan meitä.
Joo, ja tällä hetkellähän se tilanne on todellakin erikoinen, että kun vaikka Suomi velkaantuu hurjia määriä, niin silti tästä tämä velkatase ikään kuin yksityissijoittajille kokonaisuudessaan ei tämän EKP:n massiivisen osto-ohjelman takia niin kuin lisäänny. Eli meidän tavallaan riippuvuus ikään kuin näistä yksityismarkkinoista ei sitten kuitenkaan siitä huolimatta, että velkaannutaan valtavasti, niin kasva.
Tällä hetkellä on näin, mutta ei sitä voi pitää lopullisena.
Mietin sitä, että mitä arvioit tuosta ikään kuin tällaisesta mahdollisesta Japanin tiestä, koska Japanissahan ollaan oltu jo pitkät pätkät tavallaan ikään kuin tällaisessa lainausmerkeissä nollakorko, vähän hieman deflaatio uhkankin maailmassa. Niin onko se Euroopassa mahdollinen, että tässä oltaisiin kymmenisen vuotta tällaisessa ympäristössä?
Tähän liittyen juuri äsken sanoin sen, että oikeastaan tällaista asetelmasta tilanteesta meillä ei oikein kunnon teoriaa ole. Et Japani on ollut poikkeus, että heillä on pitkään ollut lähes deflatorinen tilanne ja heillä on erittäin korkea julkisen talouden velkaantumisaste. Mutta samalla pitää tietysti muistaa se, että se velka lienee erittäin suuressa määrin kotimaista japanilaista velkaa. Tämä ei nyt perustu minulla tietoa, vaan vanhaan mielikuvaan siitä, että he ennen muuta saavat rahoituksensa kotimaiselta rahoituslaitoksilta. En tiedä, kuinka paljon siellä keskuspankin osuutta on. Meidän kaltainen maa joutuu kuitenkin luototuksessa, kun tällaista summista puhutaan, niin keskuspankkijärjestelmän rinnalla aina tarkastelemaan globaaleja markkinoita.
Niin, suomalaiset yksityissijoittajat eivät juuri Suomen valtion velkapapereita niin kuin suurimmissa määrin osta, vaan taustalla ovat institutionaaliset sijoittajat ja kansainväliset sijoittajat. No sellainen kommentti tästä vielä, että vaikka jo totesit, että et halua tai itse asiassa roolisi takia, että oikeastaan juuri edes pysty tätä EKP:n toimia niin sanotusti kritisoimaan suoraan, mutta kysyn silti, että näetkö, että tässä EKP:ssä viriteltäisiin jonkinlaista ikään kuin talouden ikiliikkujaa kasaan, jonkinnäköistä tämmöistä ihmepistoketta, josta vain tulee rahaa ilman inflaatiota?
No se onkin merkillinen, tämä liittyy juuri tähän teoriaan, että miten tämä on mahdollista ilman, että inflaatio lähtee liikkeelle. Et EKP-tavoitteena on ollut saada inflaatio siihen lähelle, mutta alle 2% ja siinä ei ole onnistuttu ja tässä suhteessa me elämme sellaista aikaa, jossa vanhat teoriat eivät selvästikään toimi. Käytiin äsken myös luonehdintaa, että keskuspankki on ollut niin kuin kykenevä päätöksenteko, se on instituutiona ollut toimintakykyinen tässä finanssikriisin jälkeisissä oloissa, ja aivan samaa ei voi sanoa eurooppalaisista muista instituutioista, ja EKP on toiminut ja joutunut toimimaan, kun muut eivät ole pystyneet toimimaan. Että tämäkin kannattaa pitää mielessä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Ja puhutaan rahapolitiikasta tässä tällä hetkellä puhuttiin. Ja siirrytään komission esitykseen unionin yhteisestä koronaelpymisrahastosta. Se nimittäin etenee nyt tällä hetkellä. Sitä käsitellään seuraavaksi heinäkuun Eurooppa-neuvostossa. Niin, onko Matti Suomen kanta nyt, kun Eurooppa koronaelvyttää, että tämä koronaelpymisrahasto voi todella rajoittaa Suomen omaa budjettivaltaa, kunhan tämä rajoitus vain on mahdollisimman vähäinen?
Se komission alkuperäinen esitys, se jätti kysymysmerkkejä tässä suhteessa, ja Suomella on selkeä kanta siinä, että meillä on budjettivalta eduskunnalla ja tulevaisuuteen liittyvät sitoumukset, ne pitää olla sillä tavalla tarkkarajaisia, että tämä budjettivaltaa käytettäessä tiedetään täsmälleen, mihin sitoudutaan. Että tämä on yksi osa tätä paketin ongelmallisuutta, mutta ennen kuin näitä muita ongelmia lähden listaamaan, niin meidän pitää kuitenkin tähän niin kuin isoon kysymykseen vastata, eli kysymykseen siitä, että tarvitsemmeko me Euroopan tasolla yhteisiä toimia tämän koronan jälkeen elpymisen edistämiseksi vai emme. Ja hallituksen kantani ja oma kantani on hyvin selkeä siitä, että kyllä me tarvitsemme yhteisiä toimia. Että ympäri Eurooppaa kansantuotteet ovat nyt supistumisvaiheessa, ja varsinkin Suomen kaltainen maa, joka on niin sidonnainen hyvinvointinsa osalta viennistä. Meidän vientimarkkinoista kuitenkin noin 60% on läntissä Euroopassa, niin meille jos kenelle merkitsee se, miten vientimarkkina elpyy. Ja tässä tarvitaan yhteistoimia. Saksan iso elvytyspaketti oli meidänkin kannalta tavattoman tärkeä, jos se onnistuu pitämään Saksan talouskehityksen kohdallaan. Mutta se ei yksin riitä, vaan kyllä tässä meidän kannattaa kantaa huolta siitä, että miten Saksassa, Ranskassa, Italiassa, kaikissa näissä suurissa talouksissa taloudet elpyvät. Eli isoon peruskysymykseen vastaus on myönteinen. Meidän kannattaa oman etumme takia olla rakentamassa tässä eurooppalaista yhteistä pakettia. Ja sitten vaan sen ehtojen sisällön pitää olla sellainen, että se sopii meille.
Joo, mietin tässä vaan tätä esimerkiksi EU-ministerivaliokunnan linjausta, että jäsenvaltioille tuleva budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi, on tämä kirjaus. Toisin sanoen, että tämä linjaus olisi muuttunut näistä eurokriisin vuosista, jolloin muun muassa perustuslakivaliokunta linjasi, ettei voi rajoittaa, että se ei saa rajoittaa Suomen omaa budjettivaltaa nämä eurooppalaiset sitoumukset. Tässä on, näyttää olevan niin kuin muutosta tapahtumassa.
Joo, no ne tulevaisuuden sidoksia kun tarkastellaan, niin emme tiedä sitäkään, että kun me kansainvälisiltä tahoilta teemme pitkiä lainasopimuksia, että millä tavalla niitä ohjaava korkokehitys kehittyy. Et siellä on tällaista pientä liikkuvaa tilaa siinä, että kuinka tarkkarajaisesti me tiedämme sitoumuksista, joita teemme. Mutta tämän elvytyspaketin kohdalla varmaankin tämä tarkkarajaisuuden näkökulmasta olennaisin kysymys on se, että meidän pitää tietää, minkälaiset maksuosuudet jäsenmaksujen korotuksina jäsenmaille tulevat myös 7 vuoden jälkeen. Eli kun tämä tehdään pakettina tämän 7 vuoden budjetin yhteydessä, niin sen ensimmäisen 7 vuoden osaltaan tiedetään täsmälleen, millä perusteella jäsenmaksut määräytyvät. Mutta se sama tarkka tieto pitäisi saada myös sitten siitä 7 vuodesta eteenpäin tämän elvytyspaketin takaisinmaksun osalta. Eli tässä olennaisempaa on tämän budjettivallan kannalta se tarkkarajaisuus, ei niinkään se kokoluokka. Sitten kokoluokka on muista syistä saattaa olla ongelmallinen.
No sitten on puhuttu, niin tämä kokoluokkakysymys tietysti. Kuinka suuri? Pidätkö sitä itse asiassa niin kuin suurena vai pienenä, jos katsotaan nyt niin kuin Eurooppaa kokonaisuudessa, Euroopan kansantalouksien bruttokansantuotetta? Niin.
No, koko suuruusluokka-arvioita tässä pitää tietysti ikään kuin laskea yhteen kansalliset elvytyspaketit ja tämä. Ja yhteenlaskettuna niin varmaankin se, mitä nyt on tiedossa, esimerkiksi Suomen ja Saksan elvytyspaketeista ja sitten tästä komission mittaluokasta, niin varmaankin tämä on suunnilleen sitä koko luokkaa, johon on mahdollisuus mennä noin kokonaisuudessaan. Että,
tarkoitatko että, poliittinen mahdollisuus vai unionin poliittisen rakenteen?
Ehkä niin kuin rahoituksen näkökulmasta, että kuinka paljon velkaiset taloudet uskaltavat ja voivat ottaa lisävelkaa elvytyksen puitteissa. Mutta siis 750 miljardia euroa, se on selvästi vähemmän kuin normaali 7-vuotinen budjetti ja 7 vuoden aikana se on noin hieman yli prosenttiyksikön yhteenlasketusta kansantuotteesta, että tämä niin kuin mittakaavana kertoo, että elvytyksenä, tätä voi niin kuin kutsua elvytykseksi, että se on mittakaavalta niin kuin oikea mittakaava, mutta lopulta tietysti kun tiedämme, että mitä kansalliset elvytyspaketit yhteenlaskettuna tekevät, että kyllä täällä tuota merkitystä ehdottomasti on ja uskon, että oikein kohdistettuna ja riittävän ripeästi toteutettuna tällä on apua elvytykseen. Ja tässä onkin tämä yksi ongelmakohta on se, että me olemme pitäneet tämän 4 vuoden aikajaksoa liian pitkänä, vaan kyllä se, kun elvytykseen ryhdytään, niin sen pitää kohdistua hankkeisiin, jotka ovat aika valmiita, jotka saadaan heti liikkeelle, raha lähtee kiertämään alihankintaketjuissa eteenpäin. Ja elvytystä ei oikein ole se, että nyt tehdään päätös vaikka 3 vuoden päästä alkavasta hankkeesta.
Okei, eli niin tämä tarkkarajaisuus on siis Suomelle nyt tässä kokonaisuudessa, jota alleviivat, että tämä on tärkeä Suomelle.
Joo, siis tämän eduskunnan budjettivallan kannalta, mutta tärkeitä kysymyksiä on myös tässä paketissa lainoituksen ja avustuksen välinen keskinäinen suhde. Me haluaisimme komission ehdotukseen verrattuna enemmän lainapainotteisuutta.
Onko se kriittinen kysymys? No,
kyllä se tämän niin kuin järjestelmän toimivuuden kannalta on sillä tavalla kriittinen, että silloin kun on lainapainotteisuutta kyse, niin se sitoutuminen ja sitten myös se jäsenvaltion sitoutuminen se hankkeen järkevyyteen joudutaan miettimään niin kuin 2 kertaan verrattuna avustukseen. Myös tämä koko paketin koko, pidämme sitä liian suurena näin niin kuin koko luokkana. Sitten jo mainitsin tämän käyttöajan, onko se 2 vai 3 vai 4 vuotta. Elvytyksen kannalta perusteltu olisi 4 vuotta selkeästi lyhyempi ajanjakso. Ja samoin sitten, että millä kriteereillä tätä myönnetään. Että me olemme painottaneet sitä, että tämän täytyy kohdistua nimenomaan tämän koronan aiheuttaviin ongelmiin. Ja tästä koronan aiheuttamista ongelmista, niin kuin kielteistä talousvaikutuksista, meillä ei vielä ole vasta kuin alkuvaiheen tieto. Me emme vielä tiedä, miten vientimarkkina edistyy. Esimerkiksi Suomen kaltaisen maan kohdalla tämä jälkilaskun suuruus näkyy vasta ehkä ensi syksyn lopulla, ensi talvena, kun nähdään, miten vientimarkkinat ovat kehittyneet.
Joo, Suomessahan tietysti kyllä kuulee niitäkin puheita, että mihin tätä viritystä nyt ylipäänsä kokonaisuudessa edes tarvitaan.
Kyllä, ja varsinkin sosiaalisessa mediassa ja myös opposition puolelta käytetään hyvin reipasta kieltä siitä, että meidän ei pidä lähteä Italiaa tai Ranskaa tai Espanjaa rahoittamaan. Tämä onkin se iso kysymys, johon pitää niin kuin rehellisesti vastata. Merkitseekö meille se, elpyykö Eurooppa meidän vientimarkkina vai ei? Voimmeko me olla jotain siinä tekemässä yhdessä muiden kanssa, että se elpyisi? Ja kyllä se minun kantani on selvä, että niin kuin meidän kannalta tämä vientimarkkina on äärimmäisen tärkeä asia. Mulla on, voi sanoa, hyvin lähellä ja omakohtainen kokemus finanssikriisistä ja sen jälkeisestä tilanteesta. Silloin suomalaiset pankit ja meidän pankkivalvontajärjestelmä oli hoitaneet hommat sillä tavalla hyvin, että pankkikriisi ei suoraan Suomea koskettanut, mutta sen jälkivaikutukset globaalina investointilamana koskettivat. Ja se noin 50 miljardin euron alijäämä, joka vuosien aikana yhteenlaskettuna tuli finanssikriisin jälkeistä lamasta ja taantumasta meille, niin se suurimmalta osalta johtui siitä, että meidän vientimme sakkasi. Ja myös tämän koronan jälkeen tämä ensimmäinen vuosi on kallis, lähes 20 miljardia alijäämää, mutta se suurin lasku Suomen kansantaloudelle ja tuleville sukupolville syntyy tai on syntymättä sen perusteella, miten vientimarkkinamme kehittyvät. Siksi meidän, jos kenen, täytyy olla huolta kantamassa siitä, että Euroopassa taloudet elpyisivät mahdollisimman nopeasti. Jos siinä emme onnistu, vaan ajaudumme tämmöiseen eurooppalaiseen talouslamaan, niin tämä jälkilasku Suomen kansantaloudelle ei ole jotain 8 miljardia, vaan se on 50 miljardia.
No, tämä varmaan oli ajatuksena myös edeltäjälläsi Katri Kulmunilla valtiovarainministerinä, kun hän oli mukana euroryhmässä päättämässä koronatuista. nimenomaan tämä eurooppalainen aspekti, että se on tärkeä Suomelle. Mutta kysyn siihen liittyen, että miten arvioit itse, että ylittikö Katri Kulmuni valtuutensa sitoessaan Suomen EVM-koronatukiin, koska tässä on nyt taustalla sellaisia huomioita, että perustuslakivaliokunta on katsonut lausunnossansa, että nämä EVM-koronahätälainat eivät sisällä perustuslakivaliokunnan edellyttämää ehdollisuutta. Ja tästä samasta asiasta on myös oikeuskansleria pyydetty tutkimaan, että ylittikö Kulmuni valtuutensa sitoissaan Suomen tähän EVM-koronapakettiin.
Silloin, jos kansleri tutkii asiaa, niin silloin on parempi, että valtioneuvoston jäsenet eivät ota asian kantaa. Minullahan pitäisi olla tietysti näkemys tähän kysymykseen, mutta keväällä roolini oli sellainen, että en noihin kantoihin, myöskään eduskunnan kantoihin yksityiskohtaisesti perehtynyt, eli en riittävällä tarkkuudella tunne tätä kysymystä, mutta no yleisellä tasolla tähän liittyy myös nyt se keskustelu siitä, että kuka antaa sen mandaatin neuvotteluihin, ja tässä EU-järjestelmässä hallitus on se, joka neuvottelee neuvostossa. Meidän järjestelmässä haetaan ikään kuin tämmöinen poliittinen, ei juridinen, vaan poliittinen mandaatti eduskunnasta, ja eduskunnan puolesta, eduskunnan kannasta päättää suuri valiokunta perustuslain mukaan. Ja suuren valiokunnan mandaatti on se, jota ministerit noudattavat, ja tässä on oltu aika tarkkoja. Mutta on tärkeää, että tämäkin tapaus käydään läpi tarkkaan. Minä en ole käynyt sitä läpi, mutta samalla selviää hieman tätä suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan välistä työnjakosuhdetta myös eduskunnan osalta. Myös valtioneuvostolle on tärkeää, että meillä on täsmällinen tieto siitä, että kuka ja mikä taho eduskunnan kannan määrittää.
Jo käytännössähän tämä perustuslakivaliokunta siis toteaa tässä, että tämä hallituksen solmiva EVM-sopimus ei ole perustuslain mukainen. Sitä tuo tarkoittaa tuo lausunto. Niin tuleeko tämä vielä uudestaan siis perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi tämä koko kokonaisuus?
Niin kuin sanoin, en tunne tätä. Minun pitäisi tuntea tietysti, mutta en tunne tätä riittävällä tarkkuudella, että miten tässä tämä prosessi menee. Mutta tunnen tämän vaan otsikkotasolta ja pitää paneutua tähän kysymykseen. Mutta tämä on, jos tämä tulee oikeuskanslerin tutkittavaksi, niin
häntä on siis pyydetty tutkimaan.
Se on silloin yksi reitti, jonka kautta tällainen asia selvitetään.
Okei. Mennään eteenpäin, ja kysymys vielä tästä, että kun Suomen siis finanssipolitiikasta, että kun totesit, että ei ole mahdollista Suomen osalta, että hallitus odottaisi vuoteen 2023 saakka ja ryhtyisi vasta sitten linjaamaan keinoja julkisen talouden tasapainottamiseen. Tämä liittyy nyt tähän Suomen velkaantumiskehitykseen näissä koronaoloissa, joka ei ole tavatonta kaikkialla vauraissa länsimaissa. Nyt valtiot velkaantuvat paljon. Mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä linjaus, että ei voida odottaa vuoteen 2023 saakka ennen kuin julkista taloutta ruvetaan linjaamaan keinoja sen suhteen?
Se liittyy siihen, että mä olen aivan varma siitä, että monissa muissa Euroopan maissa ikään kuin tämä selviytymisstrategiasta varmasti tullaan päättämään tätä aikaisemmin. Ja me emme voi jäädä niiden maiden joukkoon, jotka pitävät ikään kuin oman tilanteensa epäselvänä, vaan luottamuksen rakentamiseksi. Meillä täytyy olla selkeä selviytymistrategia, jälleenrakennustyö, jolla tästä selvitään, ja oman etumme takia päätöksiä pitää tehdä ajassa. Valtiovarainministeriö, se viimeinen kansantalouden ennustehan päätyy siihen, että vuoteen 30 mennessä, jotta saamme velkasuhteen kansantuoteosuuden kääntymään laskuun, meillä on noin 5 miljardin euron urakka. Ja ilman, että numeroita tässä sanon, niin arvioni on se, että ainakin noin puolet tästä sopeutustarpeesta täytyy saada työllisyyden paranemisen kautta. Ja se silloin merkitsee sitä, että täytyy katsoa, kuinka paljon työvoimatarjontaa ja tuottavuutta pitää kyetä lisäämään, jotta tämä työllisyyden ja sitä kautta verotulojen kautta tapahtuva sopeutus toimii. Jonkinlainen siivu jo vuoteen 30 mennessä tulee siitä tuottavuuden lisäyksestä, joka sote-uudistuksen kautta saavutetaan, mutta se ei liiku miljardiluokassa, että se on vähemmän. Jonkin verran jää finanssipolitiikan kiristämisen varaan, eli perinteiselle menojen ja tulojen arvioinnille ja sitten soten rinnalla kaikkien muiden sektoreiden myös tuottavuutta täytyy kyetä parantamaan. Että suunnilleen tällaista elementeistä tämä 5 miljardin urakka julkisen talouden osalla tulee täyttymään ja kyllä meillä täytyy olla niin kuin selkeä tiekartta siitä, miten tähän päästään. Emmekä voi odottaa vuoteen 2023 saakka, silloin me olemme jälkijunassa.
Mm. No tarkoittaako tämä sitä, että nyt jo syksyn tulevassa budjettiriihessä tehdään näitä linjauksia?
Tarkoittaa osaltaan, että meillä on jo sovittu ennen koronakriisiä siitä, että näitä työllisyyden parantamislinjauksia tehdään budjettiriihessä ja siellä joudutaan asettamaan myös aikaisempaa korkeampi työllisyystavoite. Minusta se työllisyystavoitteen asettaminen, se nyt aika lailla täytyy ankkuroida tähän 5 miljardin tavoitteeseen. Täytyy laskea, kuinka paljon sitä tavoitetta täytyy korottaa, jotta ohjelma kyetään ylipäätään kasaamaan. Mitä heikommin siinä onnistutaan, niin sitä suuremmaksi kasvaa sitten paine finanssipolitiikan kiristämisen suuntaan. Mä luulen, sitä ei myöskään oikein kukaan oikeasti halua. Eli budjettiriihessä aikaisempien päätösten mukaan nämä työllisyystoimet, jotka on ylivoimaisesti tärkeimpiä tästä paketista, ne tehdään. Mutta sitten finanssipolitiikan osalla, eli menojen ja verojen osalla, vuosi 2021 menee vielä kyllä elvytyksen merkeissä. Ja ei ole järkevää niin kuin tehdä elvytyksen kanssa vastakkaisia toiseen suuntaan meneviä päätöksiä. Silloin se elvytyksen uskottavuuskin heikentyy. Eli 2021 on kyllä elvytysvaihetta ja silloin se vuosi 2022 on oman arvioinnin mukaan se aikaisin, jolloin finanssipolitiikan kiristämiseen voidaan mennä. Vuosi 2023 taas on hankala, että kyllä poliittisesta historiasta kaikki tiedetään se, että vaalivuonna ja vaalivuodelle on vaikea saada merkittäviä uusia päätöksiä, että kyllä se aikaikkuna vuoden 2022 kohdalla on paras.
Eli varsinaisia leikkauksia nyt syksyn budjettiriihessä hallitus ei tule esittelemään?
Ainakaan itselläni ei ole tällaista ajatusta, koska meillä on elvytysvaihe käynnissä.
Työllisyyspolitiikkaa mainitsit sen, niin mahtaako se tarkoittaa sitten kuitenkin mahdollisia työttömyysturvaan liittyviä leikkauksia tai heikennyksiä?
Näistä ei vielä hallituksella ole päätöksiä. Eli työllisyyden osalla on kyse siitä, että mitä on ne toimet, joita niin kuin työvoiman tarjonnan lisäämiseksi kyetään tekemään. Ja siinä tarkastelussa ei välttämättä kaikkea näitä vielä tässä syksyn budjettiriihessä, mutta siis siinä joudutaan tarkastelemaan niin kuin pääryhminä sitä, että miten nuorten työelämään tuloa vauhditetaan ja samalla nuorten osaamistasoa vahvistetaan, että se on osittain lyhyen tähtäimen, osittain pitkän tähtäimen asia, miten työttömäksi joutuneiden työhönpaluuta kyetään nopeuttamaan ja miten sitten eläkeikään lähestyvien kohdalla työllisyysastetta pystytään parantamaan. Ja työperäinen maahanmuutto liittyy myös tähän työvoiman tarjonnan kysymykseen. Mä luulen, että näistä neljästä elementistä valtaosalta on kyse silloin, kun puhutaan työvoiman tarjonnan lisäämisestä. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä. Niissä on hallituksessa ollut vuoden valmistelu käynnissä ja merkittävältä osalta päätöksiä pitää kyetä tekemään budjettiriihessä. Ja lisäksi asettamaan aikaisempaan nähden vielä korotettu tavoite, että 60 000 uutta työpaikkaa ei riitä, vaan sitä tavoitetta pitää nostaa. Kuinka paljon, niin se riippuu sit siitä ohjelmakokonaisuudesta, jolla tämä 5 miljardin haaste vuosikymmenen aikana saavutetaan.
Eli toisin sanoen, voimmeko Matti tässä haastattelussa jo nimetä tämän syksyn budjettiriihen niin sanotusti työllisyysriiheksi?
Se on tämmöinen vakauttava riihi, että vuoden 2021 osalla meidän pitää palata kehyskuriin niillä maininnoilla ja poikkeuksilla, joita hallitusohjelmassa ovat. Vuoden 2021 aikana meidän pitää niin kuin kasvattaa luottamusta yhteiskunnassa siihen, että me elvymme ja saamme rattaat pyörimään. Tässä mielessä vuodelle 2021 ei ole odotettavissa kielteisiä yllätyksiä, jotka häiritsisivät tätä luottamusta. Ja sitten siinä budjettiriihessä pitää olla vahva panostus sille, että luodaan uskoa ja luottamusta markkinoille siitä, että meillä työllisyys todella paranee.
Viimeinen kysymys vielä. Miten näet hallituksen sisäisen tilanteen poliittisesti tällä hetkellä?
Hallitus on erittäin keskusteleva. Tämä on nyt neljäs hallitus, johon osallistun. Tämän keskustelukulttuuri on erittäin elävä. Tämä on joutunut heti alkumetreillä aivan poikkeuksellisen kriisin hoitajaksi, jollaisesta ei aikaisempaa kokemusta ole, vaan hallitus on joutunut tämän koronassa etsimään keinot ja onnistunut siinä erittäin hyvin. Ja mä uskon, että se onnistuminen tässä ensimmäisen aallonosalla, se varmaan on kasvattanut myös hallituksen itseluottamusta siitä, että kyllä myös tämä taloushaasteet selätetään ja hoidetaan. Että kun asiat mietitään ja valmistellaan hyvin, tehdään päätöksiä, johdetaan määrätietoisesti, niin vaikeatkin asiat kyetään ratkaisemaan. Että minusta tällaista itseluottamusta tarvitaan, ja myös hallituksella tämän korona-onnistumisen ansiosta on siihen erittäin hyvät mahdollisuudet olemassa. Tämän uskallan sanoa, koska itselläni ei tämän niin kuin koronahoitamissa ollut minkäänlaista roolia, vaan se on muun hallituksen ansiota, ja sillä samalla otteella tulevaisuuden näkymällä niin pitää vaan tarttua myös näihin talouskysymyksiin.
Tässä taustallahan on se, että on epäilty, että nimenomaan tämä koronan akuutti hoito olisi hallituksen sisällä painanut tällaisia poliittisia ristiriitoja ikään kuin taka-alalle. Ja nyt kun akuutti vaihe hellittää, niin tällaiset poliittiset paineet hallituksen sisällä kenties voivat purkautua.
Kaikki tällainen on mahdollista, mutta toisaalta tämä koronahoito on myös osoittanut hallitukselle sen, että vaikka ministereiden, puhun tarkoituksella sanon ministereiden, koska ne voi sanoa erilaiset ajatukset eivät mene puoluerajojen mukaan tässä koronahoidossakaan, niin ministereiden välillä on aika suuriakin näkemyseroja, mutta aina on kyetty löytämään selvästikin ratkaisut. Se on vaatinut aikaa, pitkiä neuvotteluja, mutta ratkaisut on löytyneet, ja kun lopputulosta tämän koronahoidon osalla tarkastellaan, niin Suomi kuuluu tässä ensimmäisessä vaiheessa onnistujien joukkoon.
Päätellään tätä haastattelua, Matti, tähän, itsellesi sitten tietysti ei muuta kuin hyvää kesää ja lykkyä tuonne syksy budjettiriiheen ja ei muuta kuin poliittista yksituumaisuutta valamaan hallituksen sisälle.
Kiitos, yksituumaisuutta. Tärkeämpää on vielä se, että tehdään vielä hyviä päätöksiä.
Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.